Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja svētais Matejs, 8. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Un kad Jēzus no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja, Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka, pielūko, ka tu nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim. Un upurē to dāvanu, ko Mozus ir pavēlējis, tiem par liecību. Romiešu virsnieka ticība. Bet, kad Jēzus iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un lūdza to. Un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un darīšu to veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem bauslības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet. Un otram nāc šurp, tad tas nāk. Un savam kalpam dari to, tad tas to dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana, Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs pateicamies šodien, kad drīkstam uzklausīt Tavu vārdu, jo Tavs vārds ir, bija un būs mūžīga patiesība. Un svētītos mūsu dēļ. Kā arī mēs, kungs, tos uzklausot, pārdomājot, piedzīvojam savas ticības stiprinājumu. Arī šodien to lūdzam caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien mēs esam atkal iedziļinājušies kādā īpašā evaņģēlija tekstā un jau pašā sākumā es varētu teikt tā, ka mēs piedzīvojam šo ļoti jūtīgo tematu, kas runā par mūsu cilvēcisko arvien no jauna, ko mēs piedzīvojam, proti mūsu ķermeņa, mūsu miesas vājumu, slimību. Vai kaut ko tam līdzīgi, kas mums liek piedzīvot, teiksim, zinām, ierobežotību, dvēseles pārdzīvojums, ciešanas un tā tālāk. Manuprāt, visa mūsu dzīve paiet zem tieši šiem sacītajiem Jēzus vārdiem, ej, un lai tev notiek pēc tavas ticības. Un tas automātiski liek mums aizdomāties, kur mēs katrs ar savu ticību esam, kur mēs stāvam ar savu ticību. Un mēs šodien mēģināsim noskaidrot, ko patiesībā šī situācija rada mūsu dzīves gājumā. Evaņģēlijā pieminētie cilvēki ir tā saucamie bezvārda cilvēki. Vai ne? Mēs nekad neuzzināsim viņu vārdus. Mēs nekad neuzzināsim par viņu dzīves kopskatu, kam, ko viņi ir darījuši, kā dzīvojuši. Mēs to nezinām. Bet mēs piedzīvojam vienu milzīgi nelielu epizodu viena cilvēka dzīvē, vai ne? Un tā mēs varētu uzskatīt. Vienu nelielu, nelielu, mazu brīdi. Un savotie, par ko tie brīži ir kļuvuši? Tie ir kļuvuši par evaņģēlija tekstiem, vai ne? Tie ir kļuvuši par evaņģēlija tekstiem, kur miljoniem cilvēku. Ir to dzirdējuši, klausās un jūs tai skaitā. Kāpēc evaņģēlijos ir bijis tik svarīgi šīs epizodes pieminēt? Kā jums šķiet? Kāpēc šie dziedināšanas gadījumi pēc savas būtības klasificējās kā svētie raksti? Vai tas nav interesanti vai ne? Ka tieši šie notikumi, viņi kvalificējās par tādiem, par kādiem mums ir jādomā. Tev un man, vai ne? Kas tad ir tie notikumi? Un, mīļiet, atbilde ir ļoti interesanta. Tā atbilde ir tajā, proti, kas slēpjas mūsu ķermeniskumā, mūsu miesiskajā cilvēkā, kādā es dzīvoju, Un šis ķermenis, kurā mēs atrodamies, ir ārkārtīgi komplicēts, sarežģīts mehānisms. Ārkārtīgi. Un jo vairāk mēs savā ķermenī dzīvojam, jo vairāk mēs novērojam paši savu ķermeni, tad tas ir kaut kas neiedomājams. Skaists, ko es varu lietot. Mūsu ķermenis ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tajā pašā laikā, tas vēl nav viss, kas ir cilvēks, vai ne? Ka mūsos ir kādi iekšējie mehānismi, kas ļauj un spiež mūs apzināties, kas mēs tādu pēc būtības esam šajā pasaulē. Kas tu esi? Par tādu radījumu, vai ne? Un līdz ar to ir kādi iekšējie mehānismi, kas burtiski spiež mūs meklēt, izzināt, jautāt, noskaidrot, secināt, pieņemt lēmumus un beigās lietot šo ķermeni. Kā mēs lietojam šo ķermeni un beigās tas pats lielākais jautājums ir, No kā tad īsti es esmu radies? Nē, es vēlreiz pārjautāšu. Lai visiem ir skaidrs. No kā tad patiešām es esmu radies? Vai tas ir Dievs? Vai tā ir daba? Kas īsti mani īsti iekšēji un ārēji notiek? Šī tie jautājumi, kas patiesībā liek un spiež mums pietuvoties stāvoklim, ka mēs savā ķermeniskumā esam aicināti noskaidrot, kas mēs esam. Kādā veidā mēs esam radušies? Kas tie pa tādiem dzelžainiem principiem, kas dzīvo? Ne tikai šie ārējie fizikālie lielumi, kurus mēs zinām, ka pie 100 grādiem temperatūras uzvārās ūdens. Pie 0 grādiem liek sasalt. Kāpēc? Kāpēc šie principi ir? Un kas ir tie principi, kas strādā manī? Kas tie ir? Tas nozīmē, ka mums, miļi, ir dots šajā ķermenī pašapzinīgums, jeb prāts. Kam ir tas jānoskaidro. Citiem vārdiem, vai tev ir skaidrs, kas tevi ir radījis, un kāda ir tā tava atbilde, galējā atbilde par to, kas ir tas, kas ir radījis tevi, kas tas ir. Un te parādās, mīļie draugi, ka ķermenis kļūst par šo atbildi, ko tu stāvi. Ķermenis, tava miesa sniegs atbildi par to, ko tu esi sapratis. Par to, kur tu esi, kāpēc tu esi šajā pasaulē. Un mēs nonākam pie tā, ka, ja mēs esam saprātīgas būtnes un mums ir dāvāts šāds teksts, un mēs viņu izlasam, un tie cilvēki, kas ir lasījuši Bībeli, un turpina lasīt, un atkal viņu par to dzird, tieši tāpat, kā tas ir šodien, tad sākās tas process, ko mēs saucam par ticību. Un tagad mēs pietuvojamies tajā vietā, ko es gribu sacīt, lai jūs aizdomātos par to, ka bieži vien tā ticība, ko mēs saucam par ticību, ir ļoti miglains, ļoti neskaidrs priekšstats, ļoti, ļoti, ļoti aptuvens priekšstats par to, kāds ir Dievs. Ļoti aptuvens. Bet mēs iedomājamies, ka es ticu Dievam. Ļoti daudz cilvēku dzīvo tādā savā ieskatā, nenojaušot pat savu dabisko ticību, kas nenāk no Dieva, bet kas ir mana prāta iedoma. Ka es jau ticu tā, kā vajadzētu ticēt. Un tad vienā brīdī mēs nonākam tādā stāvoklī, kāpēc mana ticība man nepalīdz. Un te parādās jautājumi, ka ja tā ticība, kura nāk, patiešām nāk no Dieva. Un tā, kura nāk šajā pasaulē, ka tā faktiski ir kaut kāda ļoti, ļoti īpaša dāvana, un ka šai īpašajai dāvanai, kas nāk no šādas ticības, ir arī reālas sekas. Atgriežoties atpakaļ pie tā, ko Jēzus saka, ej, un lai tev notiek pēc tavas ticības, un mēs varam paskatīties uz savu ķermeni, kas tajā notiek. Ķermenis liecina par to, kā mēs ticam. Ķermenis lieto mūsu ticības lielu. Slims ķermenis tāpēc spiež meklēt palīdzību, jeb ķermenis dod uzdevumu dvēselei. Ķermenis, tavs ķermenis, kurā tu staigā, dod uzdevumu tavai dvēselei noskaidrot. Pie kā meklēt palīdzību? Kur doties, lai saņemtu palīdzību? Mūsu ķermenis, miesa, ir uzdevums dvēselē, par ko mēs bieži vien neaizdomājamies. Ja kaut kas nav kārtībā ķermeni, tas liecina, kaut kas nav kārtībā dvēseli. Ja kaut kas nav kārtībā ar manu ticību. Šajā evaņģēlijas stāstā, kā arī reālā dzīvē, mēs bieži satiekam cilvēkus, kas ļoti ilgstoši slimo. Ilgstoši piedzīvo slimības stāvokli. Un šis stāvoklis nodevīgi stāsta par kaut ko dziļāku, kas notiek ar cilvēku. Bieži ķermenis ilgstoši stāsta par slimību cilvēkā, kādā atrodas viņa dvēseles stāvoklis. Tāpēc Bībelē bieži tiek pieminēts fakts, ka atcerēsimies gadījumus, kad tur ir kāds akls vīrs un mācekļi jautā, kungs, tas ir sots viņam, pat kaut ko, ja viņš ir grēkojis, Kaut kādā nozīmē, tāpēc viņš ir akls cilvēks, tāpēc viņš ir piemeklēts pie miesas un ķermeņa. Un Jēzus atsēties lietoja šādus vārdus, jo neparastus vārdus. Viņš atsēja, viņš nav negrēkojis, ne tas ir sots, bet tu ir jāatklājis Dieva godībai. Ļoti uzmanīgi klausīties. Ko Jēzus ar to pasaka? Lai tur varētu parādīties Dieva godība. Ko tas nozīmē? Tas pasaka ļoti tieši un skaidri, ka cilvēks dzīvo ļoti dzelžainos, bet tumšos priekšstatos par sevi, par šo dzīvi, par Dievu, par savu ķermeni, par visu. Un viņš ir tādā gūstā pats sevi, ievedis. Vai viņi vecāki deleģējuši viņam šādu stāvoklu? Ka vienīgi Dievam atnākot un pagodinoties, tiek dota skaidra atbilde, kā sakārtot, jau kā šim ķermenim iedot veselīgu sākumu. Un tad Jēzus pieskarās šim nabaga cilvēkam, atver viņa acis, atver viņa skatu šo pasauli. Un ko viņš sāk darīt? Ko viņš sāk darīt šis cilvēks? Ko viņš zina? Ko šis cilvēks sāk darīt? Viņš sāka slavēt Dievu un iet viņam līdzi. Šodienas teksti mums sniedz ļoti skaidras atbildes. Ja tavs ķermenis ir slims, ko darīt? Patiešām jautājums ir, ko darīt? Kā man rīkoties? Un evaņģēlijs sniedz mums uz to atbildi. Abos šajos gadījumos tā netiek lūgta kā palīdzība. Te ir ļoti interesants kopsakars. Ka neviens no pieminētajiem cilvēkiem, kas meklē ķermeņa dziedināšanu, nesāka ar ķermeņa dziedināšanu, bet sāka ar kaut ko citu. Un ar ko viņi sāka? Pirmais sacīja, es esmu nešķīsts. Tu man vari palīdzēt. Otrs sacīja, es esmu pārāk necienīgs, lai tuvotos tev. Vai tu vari man palīdzēt? Cilvēks, kas savā prātā ir nonācis līdz atbildei iekšēji, ka kaut kas nav kārtībā nevis ar manu ķermeni, bet kaut kas nav kārtībā ar manu iekšējo mehānismu, ko mēs saucam par dvēseli, tur ir pārāk daudz posta, nešķīstības un vaiprāta. Un ja es to sāku apzināties, un ja es to sāku atzīt, un ja es to pienesu Dievam, kā problēmu, kas man nodarbina, tad tajā brīdī ķermenis negaidīti kļūst vesels. Mīļie, te mums ir dota epizode, fragments no cilvēka dzīves, kā mēs pārvaram savas dabiskās ticības robežas un nonākam pie dievišķas dāvanas, ko sauc par ticību, kas dara mūs vesels. Mēs visi esam slimi, mums laika pa laikam ir jāpalīdz, kādam jāpalīdz mums kļūt veseliem. Un tāpēc šeit ir aprakstīts šis notikums, kas liecina. Mans posts manā ķermenī ir mans lielākais dzīves uzdevums meklēt Dievu. Tāpēc bieži vien, kā saka, vai ne, baznīcā ir pensionāri, bet jaunieši tur nav. Jo viņiem liekas, viņi veselīgi, veseli, jauni, stipri, spēcīgi, Dievu nevajag. Tad, kad esmu vecs, slims, pensionāts, kad man vairāk nav ne spēka, ne veselības, nekā, tad cilvēks sāk nākt negulāt pie Dieva. Nē, tā tam nevajadzēja būt. Citiem vārdiem, kas ir mans ķermenis? Un ja Jēzus saka, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi, kāpēc šī ticība tev ir palīdzējusi un negaidīt, tu kļūsti vesels? Tāpēc, ka šī ticība vairs nav paša cilvēka izauklēta ticība, priekštats par Dievu, bet gan apziņa par to, ka es esmu Dieva radīts un mans ķermenis ir unikāla Dieva dāvana. Tā patiesībā, ka es varu lietot šo savu ķermeni, šo dārgo dievišķo dāvanu, ko viņš man ir uzticējis, kas man pieder, kurā dzīvo dvēsele un mans gars, kur var izpausties mana unikālā būtne, kas var nodarboties ar to, ko es vēlos šajā pasaulē, un nevienu mirkli neaizmirst, kam es piederu un kas ir tas, kas ir radījis manu ķermeni. Un tāpēc mēs ik reiz Bībelē, kad lasam šos tekstus, varam atklāt, ka tā ir iekšējā apgaismība un dziedināšana, kas sakārto manu prātu, manu dvēseli. Un tas a priori parādīsies pie mana ķermeņa. Tam ir jāparādās pie mana ķermeņa. Ja kaut kas nav kārtībā šajā principā, tad vairāk vispār neko tajā pasaulē nesaprotu. Bet tā nav. Kāpēc evaņģēlijos ir ārkārtīgi daudz šo notikumu, kur cilvēki, sameklējot Jēzu, piedzīvojot viņu, nometoties viņu priekšā ceļos, atzīstot savu necienību, viņi visi kā viens no Jēzus ir aizgājuši veseli. Kāpēc visi šie gadījumi ir pieminēti? Kāpēc par viņiem ir nemitīgi jārunā? Kāpēc atkal un atkal mēs par to runājam, to cilājam un nesam tā kā uz paplātes un noliekam mūsu priekšā? Tāpēc, ka tā ir iespēja tev. Tā ir iespēja tev to dzirdēt. Tā ir iespēja tev to lietot. Tā ir iespēja tev tuvoties Jēzum. Varbūt vēl ir pakāpiens tavā dzīvē, ko tu vari spēt viņam pretī. Tā ir mūsu iespēja. Tā ir tava un mana iespēja. Esmu piedzīvojis brīžu šajā pasaulē, kad esmu slims. Kā jebkurš normāls cilvēks var saslimt. Un jebkuram var piezakties slimību. Ko darīt tajā brīdī? Man, piemēram, liekas tajā brīdī. Un to, ko es saku. Es saku, kungs, kas tev nepatīk pie manis? Kas ir tas, ko tu redzi manī, un tev tas nepatīk? At ko tu neesi apmierināts? Un ko es daru tajā brīdī? Es kritu uz ceļiem vienam. Un saku, kungs, paņem projām to, kas tev nepatīk. Paņem projām, kas tev nepatīk. Palīdz man iedaudzīt to, kas tev nepatīk, un ko es daru tādu, par ko tev ir dusmas uz mani. Un ziniet, kas notiek tajā brīdī? Es esmu vesels. Negaidīt paliek vesels. Un es piedzīvoju un atkal to. Un savā iesaist triumfēju, ka tā nav tukša satikšanās ar manu radītāju. Tā nav tukša muļķīga satikšanās, bet tā ir reāla, patiesa izjūta. Es zinu, ka viņš atbild manā ķermenī. Viņa atbilde ir manā ķermenī. Viņa atbilde ir manā ķermenī. Manā ķermenī ir atbilde. Un es priecājos, gavilēju un ko daru? Slavēju Dievu. Tā kā tas aklais nabags, kurš piecēlās kājās un slavēju Dievu. Tāpēc, ka viņš zināja, ka viņš ieraudzīja, ka viņam ir atbildēts. Atbildēts. To ķermenī jūt. Es nesaku, ka nevajag tāpēc legālo medicīnu. Es nesaku, ka nevajag iet uz aptieku. Es to neesmu nevienā mirklī teicis. Arī caur to var Dievs dziedināt, bet viņš var vēl dziļāk ielīst tavā ķermenī un darīt to veselu. Mīļie, šāda dziedinoša ticība nāk no Dieva, no gaismas tēva, un katru reizi, kad tu tuvojies Dievam, kad tu dzirdi viņa vārdu, kad tu saņem šo dārgo sakramentu, tā ir kā dzīvība, kas ieplūst tevi, un katru reizi, kad tu nopietni to uztveri, tavs šūnas tiks sakārtotas, tavs ķermenis tiks dziedināts, un tu pat nezini no kā. Bet tu būsi vesels vienkārši. Sakārtot dvēseli, liecina pat sakārtot ķermeni. Sakārtot dvēseli, liecina pat sakārtot ķermeni. Mēs visi esam grēka gabali, bet kurā vietā sākās atrisinājums? Un to mēs šodien esam dzirdējuši. Mēs esam to dzirdējuši. Tu to zini. Un tāpēc, mīļie, šajā dienā, kad mēs saņemam šo atbildi, atbildi no evaņģēla, ne jau no manis. Es tikai pasaku to, kas tur ir rakstīts. Neko jaunu neizdomāju pats. Tad tā ir iespēja piedzīvot savu ķermeni, savu miesu un būt laimīgam cilvēkam. Un ja tu to jūti, ka tu esi laimīgs cilvēks savā ķermenī, slavē Dievu. Slavē viņu un pateicies viņam. Tas ir fantastiskākais, ko mēs drīkstam piedzīvot šajā pasaulē. Būt ķermenī un būt veseliem, būt priecīgiem, būt laimīgiem, būt dziļā miera stāvoklī, harmonijā ar to kungu, ar sevi un ar savu miesu. Es novēlu ikvienam no jums šo, ko es tikko sacīju. Tā ir priekšpozīcija. Lai lielā mērā dzīve būtu izdevusies. Tas ļoti svarīgi. Amen.